Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas o najvažnijim političkim temama. Da li postoji strategija Zapada za rešavanje pitanja Kosova i Metohije o kojoj su mediji pisali? Kako tumačiti zaključke juče održanog Saveta ministara Evropske unije? Koliko su očekivani i povoljni za Srbiju? Šta znači sve više poruka američkih zvaničnika koje se tiču Beograda i Prištine i da li se Sjedinjene države definitivno više uključuju u rešavanje pitanja Kosova i Metohije? Gost emisije je dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, a u središtu pažnje još. Policija je uhapsila oca jednog maturanta koji je osumnjičen da je iz štamparije u kojoj su štampani testovi za malu maturu ukrao primerak testa iz matematike. Ko sve snosi odgovornost i kako je prošlo današnje polaganje kombinovanog testa? Premijerka Ana Brnabić sastala se u Parizu sa francuskim premijerom Eduarom Filipom. Prethodno premijerka je razgovarala sa predsjednikom Francuskog senata Gerardom Larcherom o svemu tome u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Časova 8 minuta. Dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, je gost emisije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mediji su pisali ovih dana o novim smernicama za pronalaženje konačnog rešenja koje će uskoro dobiti Beograd i Priština, a koje bi mogle biti predočene na sastanku u Parizu 1. i 2. jula. E sad prvo ću da vas pitam, da li mislite da postoje te smernice i da sadrže nešto novo što možda do sad nismo znali?
Pa te smernice su postojale, to su bile one smernice koje su odnosile na neko okvirno rješenje koje onemogućava povratak na stanje pre 1999. koje predviđa da Kosovo ne može da se deli i koje predviđa također da Kosovo ne može da se pridruži, odnosno spoji sa nekim drugim susednim državama. Međutim, vidjet ćemo pre sastanka u Parizu da li postoje nekakve nove smernice. Inače, ove stare smernice same po sebi su u ovom trenutku poprilično neprihvatljive za vladu Srbije, ako uzmemo u obzir da je postojala ideja o nekakvom razgraničenju između Srbije i Kosova. Prema tome, te smernice bi opšte onemogućile razgovor o takvoj vrsti rešenja, što za vladu Srbije verovatno u ovom trenutku ne bi bilo prihvatljivo.
A da li mislite da će uopšte biti sastanka u Parizu? Srpski zvaničnici su u nekoliko navrata naglasili da ako Priština ne ukine takse na robu iz centralne Srbije, da onda nema ni smisla razgovarati o nastavku dijaloga.
Da, to je sada jedno vrlo interesantno pitanje. Postojali su nekakve indicije da bi u Parizu trebalo da se čak i pre sastanka u Parizu parafira sporazum o sporazumu. To je neka vrsta kao akta, gde bi praktično bilo, to bi bio neka vrsta krovnog sporazuma gde bi se preciziralo šta nije urađeno, odnosno šta nije ostvareno iz Briselskog sporazuma i koja bi bila eventualna mapa puta, satnica da se to sprovede. I tim sporazumom o sporazumu bi eventualno bilo rešeno nekako, odnosno bio bi tražen kompromis za učešće Kosova u međunarodnim organizacijama. To je neka ideja koja se takođe pojavljuje u javnosti. Međutim, šta je ovde problem? Vi ste apsolutno dobro rekli, Srbija i ne vidi načina da dalje pregovara ako nema ukidanja taksi. I tu je sada jedna, da tako kažem, opet pretpostavka, tu sad Evropska unija ima dva rješenja, mislim da su oba podjednako loša za nju. Ako bi se Evropska unija digla ruke od Albanaca i rekla mi ne možemo, oni neće da ukinu takse, prema tome nemamo čemu da pregovaramo i otkazujemo Pariski sporazum, to bi značilo praktično da Evropska unija polako gubi iz ruku tu vodeću ulogu, odnosno ulogu glavnog pregovarača između Beograda i Prištine.
Da, mnogi misle da već i onako da, ta uloga klizi.
Da, ona njoj klizi iz ruku i to je, da tako kažem, vrlo verovatno. Međutim, opet s druge strane, što je loše za Evropsku uniju, jer to znači da Evropska unija ne može da rešava konflikte ni na svom prostoru, odnosno na prostoru svog kontinenta, kamoli neke druge konflikte izvan Evrope. Druga opet indicija koja postoji jeste sastanak Saveta ministara Evropske unije koji je održan, mislim, juče u Luksemburgu, gde je rečeno da bi otprilike Evropska unija morala da doprinese nastavku dijaloga. A sad, taj nastavak dijaloga, nekako jedini nastavak dijaloga koji ja vidim je nastavak dijaloga u Parizu 1. jula, znači da je to neka vrsta smernica Saveta ministara za države članice u smislu da se taj sastanak ipak održi. Međutim, opet, i ako bi se održao sastanak, a da pri tome nema nikakvog rezultata, i to je još jedan loš poen.
Da se ponovi Berlin,
znači i to je još jedan od da tako kažem, loših udaraca za Evropsku uniju.
Da.
Pri tome, ako treba imati u vidu, uopšte, ceo kontekst, pogledajte samo slučaj Severne Makedonije, da je postignut dogovor na inicijativu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ali na inicijativu Evropske unije, i još nisu otvoreni pregovori, sve je odloženo.
Očekivalo se juče u Luksemburgu da će bar taj deo oko Severne Makedonije, ako ne i Albanije, koja takođe očekuje početak pregovora, međutim izostalo je to,
pa izostalo
da nema nagrade za...
A što se tiče Albanije, ajde da kažemo, Albanija još i mogla da bude ostavljena za kasnije, ali Severna Makedonija po meni nikako nije smela da bude ostavljena i redoveden u pitanje kredibilitet Evropske unije, koja je garantovala Severnoj Makedoniji u slučaju da postigne dogovor sa Grčkom da će biti otvoreni pregovori o pristupanju. Prema tome, Evropska unija kao da je vezana na neki način, po znacima navoda, u čvor i da ne može da nađe rešenje, odnosno da ne zna ni ona šta hoće. Mislim da je suštinski problem Evropske unije danas što je sama filozofija Evropske unije bila proširenje i proširenje, znači da se zaokruži čitav evropski prostor državama članicama. Oni su ostavili jednu prazninu od 17 miliona ljudi i tu su stali i jednostavno blokirani su i ne znaju kako to, odnosno znaju kako to da reše, ali neće da idu na, za sada su blokirali nova proširenja, što nema nikakve logike sa samom, da tako kažem, dinamikom evropske integracije koja je trebala da zaokruži čitav evropski prostor.
Da se vratimo na problem Kosova i Metohije. Ko, po vašem mišljenju, suštinski podržava Prištinu da istrajava na tom zaista anticivilizacijskom stavu i postupku vezanim za takse? Zvanično i Brisel, i Berlin, i Pariz, i Amerika kritikuju Prištinu, zvanično traže da se takse učine, da se takse ukinu, međutim Priština to ne čini. Šta se iza toga krije? Da li postoji nekakva nezvanična ipak podrška tome?
Pa Ja sad ne bih verovao u neku teoriju zavere, ja mislim da zvanično oni traže, možda je reč zaista o jednoj tvrdoglavoj strukturi u Prištini koja odbija svaki razgovor i da li možda Zapad sprema neki ozbiljniji udarac protiv tog rukovodstva OVK posle Pariza u smislu saslušanja vodećih ljudi Kosova koji su bili učesnici u ratnim događajima 1999. godine pred Međunarodnim sudom u Hagu i što bi bila opomena za njih u smislu da oni moraju da vode računa o politici koju vode. Vidim da u našoj javnosti se puno o tome govori kako je kako u suštini Zapad tajno podržava Prištinu u tome da krši sporazum CEFTA i da održava te takse. Ja mislim da možda Zapad ne želi sada da ide nekim oštrim merama još uvek protiv Albanaca na Kosovu koji su bili neka vrsta njihovog projekta. Ali objektivno gledano ja ne mogu da verujem da su te takse nešto što je filozofija, da tako kažem, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kad je reč o razvoju regiona, našeg regiona. To se protivi nekoj logici koju oni uopšte ostvaruju unutar Evropske unije i koju žele da nametnu državama Zapadnog Balkana, to je ta vrsta liberalne ekonomije gde su granice otvorene za protok robe, ljudi i kapitala.
Kada je u pitanju ta pariski sastanak i inicijativa Merkelova i Makrona, koliko je to zapravo izdvojeno od zvaničnog stava Brisela, ali i od Amerike? Da li je u pitanju koordinisan rad ili lideri dve velike sile hoće sami da izdejstvuju nastavak pregovora? Podsećam da je Hašim Tači recimo rekao da Berlin nije uspeo jer nije bilo koordinacije sa Sjedinjenim Državama.
Dobro, što se tiče Pariza i Berlina i institucija Evropske unije, mislim, sad je tu zaista nategnuto reći da postoji nekakav sukob. U suštini Nemačka i Francuska su osnovni temelji Evropske unije i njenih institucija. Prema tome, možda čak i ako bi se na neki način Federica Mogherini kao potpredsednica komisije ili neki drugi organ Evropske unije osjećao na zapostavljenim u toj priči, bez obzira treba imati u vidu realnost da je Evropska unija u suštini ima i federalne i konfederalne elemente i da te dve države vode glavnu reč. Prema tome, ako govorimo o Parizu i Berlinu, govorimo ipak i o Evropskoj uniji kao nekoj vrsti, da tako kažem, koja stoji iza svega toga.
E sad, treći ugao Amerika.
Treći ugao Amerika. Ima mnogo razmišljanja u pravcu da dok se Amerika ne umeša u celu priču, neće biti rešenja. Mi imamo jedno takvo iskustvo, vezano je za rat u Bosni i Hercegovini i konflikt između tri naroda. I zaista bilo je mnogo evropskih pregovarača i posredovanja od strane Evropske unije. Na kraju krajeva ništa nije bilo dok direktno Sjedinjene Američke Države nisu preuzele pregovore u svoje ruke i dok Sjedinjene Američke Države u stvari nisu postale glavni pregovarač i dok nisu imenovale specijalnog izaslanika za pregovore koji je bio je Richard Holbrook.
Da, vi ste zapravo na tragu onoga što je pre neki dan rekao, odnosno napisao nekadašnji komandant oružanih snaga Amerike u Evropi, Ben Hodges, koji piše o novom pristupu i kaže ovo što ste i vi sad napomenuli, da glavnu ulogu treba da ima Amerika, da je potreban i novi Dayton i novi pregovarač poput Holbrooka. Mene zanima da li je to nekakva njegovo lično mišljenje ili u tome ima i strategije?
Ima i strategije sigurno Sjedinjenih Američkih Država koje u svakoj prilici žele u stvari da pokažu da su vodeća država zapadnog sveta i da oni na kraju krajeva odlučuju u krajnjoj instanci o svemu. I mislim da zbog toga ova inicijativa Pariza i Berlina u suštini može da deluje na neki način i za Albance i za Srbe kao ne toliko obavezujući, imajući u vidu da uvek postoji za njih rezervna varijanta, to je da direktno uključivanje Sjedinjenih Američkih Država u pregovore.
Zašto bi Srbija pristala na takav novi pristup ako on ne uključuje i učešće Rusije i Kine?
Pa sad to je jedno pitanje koje je vrlo interesantno. Ako pogledate stavove Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o problemu Kosova, mi kažemo mi se potpuno razlikujemo, imamo konflikt u Savetu bezbednosti Ujedinjenih Nacija. Međutim, ajmo da uzmemo neke tačke gledanja Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. I vidjet ćete da tu postoje dosta zajedničkih u suštini stavova koje ima i Srbija i Sjedinjenih Američkih Država. Prva stvar koja meni upada u oči, ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott i opšte američki zvaničnici često govore da su oni protiv, da tako kažem, nekog trajne nestabilnosti, nerešenog konflikta. S druge strane, i predsjednik Srbije i vlada Srbije stalno tvrde da oni nisu za zamrznut konflikt. Znači da se jedna i druga strana založu za pronalaženje nekakvog rešenja. To je vrlo interesantno. Izgleda da i Srbija u stvari teži da trajno reši taj kosovski problem i da ga više ne vuče na vratu decenijama. Druga stvar koja je tu takođe interesantna jeste da je interes Sjedinjenih Američkih Država, interes Srbije da Srbija uđe u Evropsku uniju. Iako imamo u vidu rešenje kosovskog problema koje bi otvorilo možda više vrata Srbije ka Evropskoj uniji, znači to je interes i jedne i druge strane. U suštini Sjedinjene Američke Države, koliko ja vidim, ne žele da Srbija igra neku ulogu više tipa Venecuele, tipa Kube. Sjedinjene Američke Države bi želele više da Srbija ima neku stabilizatorsku ulogu u ovom regionu i to je po meni interes predsjednika Srbije i vlade Srbije, koje žele ekonomski razvoj, koje žele mirnu situaciju upravo da bi Srbija mogla da izađe iz tih svih tih godina zaostajanja i krize i ratova. Prema tome i tu vidite nekakve zajedničke tačke. I ono što je takođe vrlo interesantno, to je to pismo predsjednika Vučića, odnosno čestitka rođendana.
Da, da vas pitam. Da. Pa, on je, predsjednik Vučić kaže u tom pismu da veruje da bi Trump vodio drugačiju politiku od prethodne Clintonove administracije. Da li stvarno postoji ta drugačija politika i na koji manevarski prostor on tu računa?
E pa sad, to je opet još jedna od opcija koju verovatno Srbija razmišlja u ovom trenutku. Predsjednik Vučić kaže da za Trumpa da je on energičan lider koji je atipičan za američku politiku i od takvog energičnog, odlučnog i atipičnog lidera može da se očekuje da pronađe i neka neuobičajena rješenja, znači koje odskaču od one tradicionalne šeme. I to je opet jedno razmišljanje srpske administracije koja možda razmišlja u pravcu dok je Trump na vlasti, možda bi trebalo da pokušamo da pronađemo sa Amerikancima nekakvo rješenje koje bi za nas bilo relativno povoljnije od onoga koje bi nam donela neka druga vlast demokrata u Beloj kući.
Trump je upravo ušao, čini mi se, juče u kampanju za drugi mandat. Da li će ga dobiti?
Da, pa vidim da su mu loše predizborne prognoze, ali da li su te prognoze realne? I prošli put su bile loše za njega i kao Hillary Clinton je davala kao pobednik, pa je on izašao kao pobednik iste. Inače, Trump ima jedan dobar argument, on ima dobre ekonomske rezultate, i Amerika zaista ekonomski stoji odlično, a zaista je on atipičan predsjednik u svakom smislu, uopšte ponašanje, delovanje Donalda Trumpa. I mislim, i ono što je takođe interesantno u kontekstu Kosova, mislim da i Trumpu ne bi bilo loše da napravi nekakav spektakularni uspeh na međunarodnom planu. Recimo, nekakav sporazum o Kosovu bi za njega bio dobrodošao sad u godinama pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.
Znači, istina je da nama odgovara to što je Trump sada na vlasti i da treba da se nadamo i tom njegovom drugom mandatu.
A tako mi shvatamo, znači da nam odgovara, jer nije toliko rigidna pozicija prema pitanju Kosova, znači ostavlja se prostor eventualno za nekakva i drugačija rješenja.
Da se okrenemo malo i Briselu. Juče je održan savet ministara Evropske unije u Luksemburgu. Srbija je dobila pohvale za sprovedene ekonomske reforme. Traže se ubrzanje reformi u oblasti vladavine prava i nastavak dijaloga Beograda i Prištine. To sve nije ništa novo. Ima nekih malo čudnijih formulacija. Od Beograda se traži dalji napor na uspostavljanju povoljnijeg ambijenta za dijalog. Šta to znači?
Ako vidite da Nemačka uporno insistira na tome da jednostavno da se postigne sveobuhvatan sporazum koji bi praktično, gde bi Srbija priznala granice de facto Kosova, odnosno ovako Kosovo u ovim granicama, onda možda je reč o nekoj vrsti apela da mi budemo fleksibilniji, da shvatimo realnost. To je mnogo toga, mnogo je tu puta ponavljeno, treba razumeti realnost da posle svih tih događaja oko Kosova jednostavno Srbija tu više ne može da se vrati na kosovsku scenu, da Srbija treba da uvaži realnost, da odigne ruke od Kosova, da zaključi obavezujući sporazum. U tom smislu Evropska unija, da tako kažem, kod nas ima, mi odnosno imamo taj problem, naročito kad je reč o razgovorima sa Nemcima, izgleda da su Francuzi bili nešto fleksibilni, da li su oni napravili neki dogovor, da li postoji dogovor između Angele Merkel i predsjednika Macrona, to ćemo videti i u Parizu i prilikom posete, njegove posete Beogradu polovinom jula.
A čućemo i kako će proći današnji razgovori premijerke Brnabić sa francuskim premijerom. U ovim zaključcima Srbija se također poziva i da postupno uskladi spoljnu politiku i da prioritetno predupredi negativne trendove u ovoj oblasti. Da li sad tu dolazimo do odnosa sa Ruskom federacijom?
Naravno, mislim da Evropa... da, kako vam kažem, i tu je ona dvosmislena. Postoji jedna tolerancija prema Srbiji kad je reč i da uvažavanje da Srbija ima odnose sa Rusijom, ali uvek u okviru tog pregovaračkog procesa o pristupanju se naglašava da treba da polako usklađuje svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije i tu je sad naravno problem u kom trenutku Evropska unija, odnosno i mi smatramo da treba potpuno da uskladimo politiku sa Evropskom unijom. Mi smatramo da je to u trenutku pristupanja. Znači, onim danom pristupanja mi bi morali da uskladimo skroz našu spoljnu politiku. Ali ovo podsjećanje nije nešto što je neobičajeno. Znači, te države zajednički nastupaju prema Rusiji u mnogim elementima, da tako kažem, mada i oni održavaju ekonomske odnose s Rusijom i dalje, bez obzira na sve, ali oni sigurno očekuju od nekoga ko je kandidat za ulazak u Evropsku uniju da bude sve bliži i bliži njihovim stavovima, dok na kraju potpuno ne usaglasi stavove sa evropskim stavom.
Još jednu temu bih voljela da prokomentarišete, s obzirom da dobro poznajete prilike u Francuskoj. Figaro je nedavno objavio reportažu na 10 strana pod nazivom Srbi građani drugog reda o Srbima na Kosovu i Metohiji. Posle tog natpisa usledile su uvrede i pretnje smrću kako novinaru i uredniku, tako i Arno Gujonu, humanitarcu koji je dao i podatke i zapravo inicijativu za taj tekst. Po vašem mišljenju, šta znači takav sadržaj u jednom od najuglednijih francuskih magazina?
Pa jeste, to je jedan vrlo ugledan magazin, inače francuske desnice. I to treba, ne ove krajnje desnice, nego umerene desnice. Znači Figaro je uvek zastupao stavove u stvari degulističkih stranaka, znači umerene desnice koje godinama i vladala Francuskom i dala nekoliko francuskih predsednika. I na neki način nije ni čudno što je se pojavio takav tekst, jer upravo je u Francuskoj dolazi do jačanja desnice u smislu pre svega stranke Marine Le Pen, ali i na ovim poslednjim izborima i degolisti su imali prilično, da kažem, stav povratak hrišćanskim vrednostima, povratak uopšte u Evropi, znači civilizacijskim osnovama hrišćanstva, i sve to na neki način se poklapa sa ovom našom borbom da zaštitimo našu hrišćansku baštinu i kulturne spomenike i crkvene objekte na Kosovu i Metohiji. Prema tome, da tako kažem, nije neprirodno da jedan list umerene desnice koji je već u kampanji za evropske izbore zastupala jedan konzervativniji stav uopšte prema osnovama hrišćanstva Evrope, hrišćanstva kao jedne osnove za Evropu i za Evropsku uniju, nije toliko čudno. Naravno, tu sigurno Arno Gujon ima zaslugi za objavljivanje tog teksta.
A koliko je to za nas značajno? prosto...
Pa za nas je značajno, sigurno...
Rodom nekakve druge istine.
Sigurno, sigurno.
Mi se po prvi put u takvom obimu u Francuskoj.
Da, to je veoma značajno za nas, što možda i svedoči o nekoj promjeni klime u francuskom društvu, kad je reč uopšte o... uopšte situaciju u Evropi, ali i situaciju u Srbiji i na Kosovu. Prema tome, to je za nas važno. Naravno, ja ne očekujem da će time da se opet potpuno radikalno promeni stav, iako bi ja to voleo, da, jer ovde je reč o jednom časopisu koji podržava desnica. Macron je i njegova Republika u pokretu je više jedna, da kažem, centralna partija u tom političkom spektru. Znači, Figaro nije sigurno list koji podržava Makrona i Makronovu politiku. Ali je opet ugledan list koji ima svoju publiku i čiji uticaj postoji u francuskom javnom mnjenju, vrlo je značajan.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje.
Hvala na pozivu, Ivana.
Dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Na redu je blok reklama, jedna muzika, a potom o dnevnim događajima.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Aloma Choco, 3 u 1, 2 litre, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Bisera.
Eko.
Finale Svetske lige u vaterpolu. Beograd, Bazentaš, Majdan. Prva prilika za vaterpoliste Srbije da obezbede plasman na olimpijske igre. Prenosimo utakmicu Srbija-Hrvatska. Sreda, 19. jun, 21. čas. Radio Beograd, prvi program. U toku je konkurs za najlepši međugeneracijski selfi volonterskog servisa opštine Zvezdara.
Eto, dobrog povoda da se okupite, da se družite, da napravite neki selfi u nekoj interesantnoj ili krajnje običnoj situaciji, ali u kojoj se osjećate dobro što ste zajedno, i da tu poruku pošaljemo svim generacijama, da je dobro kada imamo sa kim da popričamo, da razmenimo svoje iskustvo.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Ko je kuda?
Priča o magiji i moći tambure.
Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo, gde je ravnica.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
C'è musica, saremo tutti di noi.
17:37, ovo je emisija U središtu pažnje. Policija je uhapsila jednog od maturanata koji je, oca jednog od maturanata koji je iz štamparije u kojoj su štampani testovi, a gde je zaposlen ukrao primerak testa iz matematike. Potom je uz pomoć drugih roditelja i učenika taj test podelio ostalim učenicima. Mali maturanti polagali su danas kombinovani test iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije. Prema podacima koje su dostavili direktori osnovnih škola, izlaznost učenika na polaganje kombinovanog testa bila je visoka, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Više detalja Milica Milovanović.
Posle jednodnevne pauze u polaganju, maturanti danas ponovo u klupama. Rešavali su kombinovani test sačinjen od pitanja iz pet predmeta – biologije, geografije, istorije, hemije i fizike. Kako kažu, za ovo su se spremali 8 godina i nije bilo teško.
Kombinovani test nije bio težak. Jedini predmet koji je meni problem predstavljao je geografija, na primjer.
Nije sve u svemu bio težak, bila su tu i neka trik pitanja, ali sve u svemu nije bio toliko težak.
Pa bilo je dobro, dosta sam bila učila, tako da nije bilo baš teško. Moglo da se uradi.
Nije ih mnogo poremetilo ni odlaganje testa iz matematike. Dan više znači će im za obnavljanje gradiva.
Nije meni baš odgovara, pošto mogu da utvrdim dosta stvari koje nisam možda utvrdila dosta. Naprimjer, da to obrasce i ne smo se još.
Pa po meni nije problem. Spremni smo bili i za juče, tako smo spremni i za sutra.
Ministar prosvete Mladen Šarčević je sistem polaganja male mature ocenio kao loš i najavio da će od 2021. godine đaci maturu polagati elektronski. To ne može biti ranije jer učenici koji se školuju po jednom modelu ne mogu ga menjati tokom školovanja.
Mi smo pred 2,5 godine započeli sistem matura, projekat koji se radi s Evropskom komisijom, znači kroz IPU, i koja obuhvata, mi smo istirali ne samo veliku nego i malu maturu. Znači tu dolazimo do eksterne ocene. Zašto se ovo uopšte radi? Zato što se nema poverenje u ocjenjivanje, tako? I taj projekat koji je osmišljen 2011. godine imao za cilj da pokuša da ublaži tu neku ocenu samo škole, nego da izbalansira i sa ocenom neutralnog testa. To je sve lepo zamišljeno, ako što vidite u praksi već puca 2-3 godine uspeva, pa puca negde, zato što je mnogo ljudi u sistemu.
Šarčević je dodao da osjeća odgovornost za propuste koji su se juče dogodili, ali da to nije razlog da podnese ostavku. On kaže da je to propust koji je rešen i da je problem u sistemu.
Pa zašto je bila ostavka kad su mi otkrili šta je problem? Ja vam pričam o lošem modelu i o tome da sad je novi model i o rezultatima koje imamo. Ako to neko treba da procijeni, ja najmanje jesam, moja ostavka je stalno tu.
Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da ministar Šarčević ima njenu podršku i dodala da ne smatra da je odgovoran za to što je test iz matematike procurio u javnost, uz ocenu da je on jedan od najboljih ministara.
Apsolutno ne prihvatam ostavku ministra Šarčevića, drago mi je što je on ministar prosvete i ponosno sam što je ministar u mojoj vladi. Pročitala sam neke izveštaje, razgovarala sam sa ministrima, ali mi je drago što sve institucije, relevantne institucije rade na ovome i što će se ovo rešiti u najkraćem mogućem roku i što ćemo imati imenom i prezimenom odgovorne ljude za ovo, što će svakako poslužiti uz onu digitalizaciju i tehnološki napredak koji će obezbediti da i sledeće godine to bude sve mnogo drugačije i mnogo sigurnije. Drago mu što će ljudi konačno biti snositi odgovornost, jer znaće se ko je odgovoran za ovo i to će svakako biti jedna važna stvar u budućnosti da ljudi ne rade takve stvari više.
Policija je uhapsila oca jednog maturanta koji je osumnjičen da je iz štamparije u kojoj su štampani testovi za malu maturu ukrao primerak testa iz matematike. On je zaposlen u toj štampariji, a sumnja se da je nakon krađe uz pomoć drugih roditelja i učenika taj test podelio ostalim maturantima.
Posle polaganja kombinovanog testa, mali maturanti u Beogradu i Kruševcu izašli su u protestne šetnje tražeći da se poništi završni ispit. U Beogradu su se oko 13 časova okupili ispred Ministarstva prosvete, gde su predali 2 zahteva, ukidanje testa i ostavku ministra prosvete Mladena Šarčevića.
Thank you.
U nastavku o budućim brucošima počelo je prijavljivanje za upis studenata na državne fakultete koji će trajati do 23. juna. Na Beogradskom univerzitetu ima mesta za oko 9.500 redovnih studenata, dok je na području Srbije obezbeđeno oko 22.600 mesta za one najbolje redovne studente koji uspeju da sebi obezbede da studiraju na budžetu. Pre samog polaganja prijemnog, veliki maturanti morali su da donesu odluku o izboru fakulteta i budućeg zanimanja. Više detalja Jovana Obrenić.
Kako izabrati buduću profesiju? Da li se odlučiti za zanimanje koje volimo ili izvoditi ekonomsku računicu? Poslušati sebe ili roditelje? Nekoliko studenata sa kojima smo razgovarali odluku je donelo već tokom srednje škole. Jedni su odlučili na osnovu svojih afiniteta, dok su se drugi vodili finansijskom računicom.
Imali smo u srednjoj školi sekciju iz programiranja, pa video sam da mi ide to da mi odgovara i onda sam zbog toga odlučio.
Isto, računarski fakultet. Odlučio sam tokom četvrte godine srednje škole, tad sam onako shvatio da treba da odlučim. Gledao sam da napravim neki balans šta volim, a šta može da mi se isplati. I tako sam došao do ovoga, isto se nisam pokajao još uvijek.
Upisala sam PON zato što sam čula da je dobar fakultet i da ima perspektivu, da ne mora puno da se uči, a ima prolaz inostranstvo. I ja sam to odlučila bukvalno pred prijemni skoro.
Svako zanimanje traži poželjan sklop sposobnosti. Tako bi, na primjer, budući učenici ekonomskih škola i fakulteta trebalo pre svega dobro da se snalaze sa računanjem, da vole da rade sa brojevima, dok je za buduće učenike medicinskih škola veoma važno da osim strpljenja, staloženosti i potrebe da pomažu ljudima, poseduju predznanja iz hemije i biologije. Pored afiniteta treba osluškivati i kako diše tržište rada, kaže Ivana Božić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Uvek se savjetuje da neko provede dan sa osobom koja se bavi određenim zanimanjem, da postavi možda prava pitanja, da vidi to zanimanje u realnim uslovima, neko ko ima izrazitu dilemu. Ili ako bira nešto vrlo specifično, možda bira medicinu, nije potpuno siguran, jako je dobro i postaviti pitanja i biti možda negde na licu mesta ako može da se stvori takva prilika.
Idealna situacija je među traženim profesijama na tržištu rada pronaći za sebe inspirativno zanimanje, smatra Ivana Božić, ali skreće pažnju da se ono ne mora nužno odnositi na samo jednu oblast.
Niko od nas nije rođen nekako predodređen da bi samo u jednoj profesiji potencijalno mogao da bude uspešan, a to je mnogo i važno uz ovaj promenljiv svet rada i sve to što nas čeka u smislu da stalno se menjaju te neke tehnologije rada, velike su promene, uvek nam kažu da je imperativ to neko stručno usavršavanje. Ako smo mi već takvi da možemo da se menjamo, onda mi možemo da se uklopimo i sa tim promenljivim svetom rada.
Na Beogradskom univerzitetu ima mesta za oko 9.500 redovnih studenata, dok je na području Srbije obezbeđeno oko 22.600 mesta za one najbolje, redovne studente koji uspeju da sebi obezbede studiranje na budžetu.
Jedno saopštenje sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na teritoriji Beograda jaki pljuskovi sa grmljavinom u pojedinim delovima grada sa količinom padavina od 20 do 40 mm, lokalno i više, u zoni pljuska jaki olujni vetar, što sve primećujete ako živite u Beogradu. Na teritoriji Bačke i istočnog Srema jaki pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno se očekuju obilne padavine, 30 do 50 mm pojava grada i olujni vetar. I evo naredne teme u središtu pažnje. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Parizu sa francuskim premijerom Eduarom Filipom. Premijerki Brnabić je ispred vlade priređen svečani doček. Na agendi razgovora su pitanja napretka Srbije na putu ka Evropskoj uniji, bilateralni odnosi i jačanje ekonomske saradnje. Nezaobilazno pitanje je i Kosovo i Metohija. Premijerka je prethodno razgovarala s predsjednikom francuskog senata Gerardom Larcherom, pripremio Aleksandar Milivojević.
Tokom boravka na sajmu, srpska premijerka Ana Brnabić je posjetila štand kompanije MTU i predstavila vladine planove za nacionalni vazduhoplovni klaster. Otvaranje fabrike ove kompanije u Novoj Pazovi biće jedna od najznačajnijih investicija u Srbiji, kaže Brnabić.
To je jedna od najnaprednijih svetskih kompanija u avioindustriji, u proizvodnji aviomotora, kompanija koja ima takav kredibilitet da nekako kada oni dođu u jednu zemlju, investiraju u tu zemlju, cijela avioindustrija obrati pažnju na tu zemlju i razmišlja šta se u stvari tamo dešava. Meni je izuzetno drago što je Srbija uspela u jako teškoj, jako zahtevnoj konkurenciji da dobije ovu investiciju. Svi zajedno smo radili na tome.
Brnabić posebno ističe značaj promocije Srbije u svetu kroz aktivnosti francuske kompanije.
Ono što je nama plan da na osnovu ove investicije MTU-a, na osnovu trening centra koji ćemo otvoriti, a koji će početi sa radom već u oktobru ove godine, da iskoristimo to za razvoj jednog većeg klastera avioindustrije u Srbiji, dakle grupe investitora koji će doći i raditi iz Srbije. I verujem da je to jedan strateški prioritet koji mi u ovom trenutku imamo.
Kompanija MTU, vodeći je proizvođač motora za avione i jedan od najvećih proizvođača u svetu. Plan je, kako se navodi, da fabrika za remont ima kapacitet od 400.000 radnih časova godišnje. Na sajmu je izložen višenamenski helikopter Airbus. 9 Airbusovih helikoptera za potrebe naše policije i vojske stići će u našu zemlju do kraja godine. Prvi početkom jula, navodi Brnabić.
Važno je da smo mi u okviru te saradnje sa Airbusom potpisali saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Moma Stanojlović, koji će raditi zajedno sa Airbusom, da danas ovde možemo da vidimo i naše naoružanje iz SDPR-a. Dakle, prvi put posle ne znam koliko vremena mi na ovom sajmu pokazujemo i našu namensku industriju, a takođe, pored saradnje sa vazduhoplovnim zavodom Moma Stanojlović, mi u ovom trenutku razgovaramo sa Airbusom da u okviru njihovog kataloga proizvoda da se nađe i proizvode naše namenske industrije.
Premijerka Srbije Ana Brnabić posjetit će i Kulturni centar Srbije.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je u Skupštini Srbije da bi do kraja godine mogla biti uvedena nova fiskalna pravila, a njih bi, kaže, činila dva stuba, niski deficit i javni dug. Petrović je ocenio da je nizak državni deficit dostižen jer je, zahvaljujući uspešnoj konsolidaciji, strukturno uravnotežen. Predstavljajući izveštaj Fiskalnog saveta za prošlu godinu, Pavle Petrović je naveo kako predviđaju da će javni dug u narednim godinama nastaviti da pada između 45% i 50%, a potom i ispod 45%. Pripremila Ida Maričić.
Predstavljajući izveštaj, Pavle Petrović je rekao da je nizak državni deficit dostižan jer je sada, zahvaljujući uspešnoj konsolidaciji, strukturno uravnotežen. Naglasio je da je javni dug Srbije sada 51% bruto društvenog proizvoda i da su sva predviđanja da će u narednim godinama nastaviti da pada. To je, prema njegovim rečima, veoma važno i za kreditni rejting zemlje. Osvrnuo se i na zapošljavanje u javnom sektoru, plate i penzije.
regulisanje penzionog sistema ide u dobrom pravcu, ali po našem mišljenju sa nepotrebnim kašnjenjem. Fiskalni savet je još za 2018. godinu predložio da se ukine zakon o privremenom umanjenju penzija. Tada je to bilo odbijeno, da bi se nakon godinu dana vlada to ipak prihvatila i ova skupština usvojila i to se sada primenjuje za 2019. godinu.
Predsjednica Skupštinskog odbora za financije Aleksandra Tomić poručila je da će vladajuća koalicija izveštaj podržati.
Mislim da je dobro da danas imamo ovu temu na dnevnom redu i mislim da u budućnosti zaista najavljujem i dalje dobru saradnju Fiskalnog saveta i odbora, iako kažem ne možemo da se složimo možda u 100% vašeg izveštaja u određenim ocenama, jer nekada smo te ocene videli da su one političkog karaktera. I to nam se zaista ponavljalo više puta, nemojte da zamerite zbog toga, ali mislimo da su mnoge vaše rečenice neki zarad svojih političkih poena neke stranke koristile da bi kritikovale vlast, da bi jednostavno pokušale da prikažu kako ne vodimo dobru ekonomsku politiku.
Poslanik Đorđe Vukadinović ocenio je da je izveštaj kvalitetan, ali pohvalio je i pripremu sednice.
Treba reći da je ova sednica zakazana na najuredniji mogući način unapred, sa razvojnim tačkama dnevnog reda, dakle, kako bih rekao, nešto što je važan korak u dobrom pravcu i gest koji treba da se konstatuje. Da li on dovoljan za neke kolege koje smatraju da treba da se bojkotuje ove sednice ili ne, to je drugo pitanje, ali znači treba konstatovati i pohvaliti taj gest, to nema veze sa vašim izveštajima, nego sa načinom kako je sednica zakazana i vođena.
Sednici ni danas nisu prisustvovali poslanici Saveza za Srbiju.
Do 18 časova bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koje potpisuju Branislav Jerković, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Wishing she was some